Bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu. Bizden ayrılmayın.
Azatlık Radyosu'nun verişi devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavların tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idi. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bugün biz İşdən Sonra da təziklər və təqiblər haqqında danışacağıq. Miting dalğasından əvvəl və sonra ki təziklər və təqiblər haqqında danışmaq üçün Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılını dəvət etmişik studiyamıza. Son vaxtlar təziklərə məruz qalan şəxslər də söz onların ifadə və toplaşma azadlığına qarşı üzləşdikləri təziklər barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra əhalinin yığılıb qalmış kommunal borçları haqqında söhbət gedəcək. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli prezidentin əhalinin yığılıb qalmış kommunal borçlarının silinməsi barədə göstərişləri haqqda fikirlərini bölüşəcəklər. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Unutmayın ki, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşaq. Və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri hələ də mitingdən sonra, 2 aprel mitingindən sonra müxtəlif növ təziklərlə üzləşənlər barədə məlumatları izləməkdədirlər. Dünən biz Ramin Deku ilə əlaqə saxlamışdıq efir vaxtı, canlı yayın vaxtı və Ramin Dekonun bir gün əvvəl, yəni 2 aprel mitingindən bir gün sonra aprelin 3-də naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığı barədə məlumat vermişdik dinləyicilərimizə. Ramin Deku onun Bakı kənarında bir yerə aparıldığını və orada təziklərə, psixoloji təzikə məruz qaldığını söyləmişdi. Ona biraz ehtiyatlı olmağı məsləhət gördüklərini söyləmişdi. Dünən müxbirlərimiz axşam saatlarında Ramin Dekoya yenidən bu dəfə Bakının mərkəzində hücum olduğunu öyrəniblər və Ramin Deko hal-hazırda telefon xəttindədir. Bizə onunla dünən axşam başına gələnləri danışacaq. Hər vaxtınız xeyir Ramin bəy.
Hər vaxtınız xeyir Hacı xanım.
Ramin bəy, siz dünən bizim efirdəydiniz və dediniz ki, sizi bir gün əvvəl aparmışdılar harasa, orada sizə fiziki təzik göstərmədən mənəvi təzik göstərmişdilər, demişdilər ki, siz ehtiyatlı olasınız, yazmayasınız, dəstək göstərməyəsiniz və s. Sonra nə baş verdi?
Sonra heç nə, gəldim səhərsi, mən bunu mətbuatı ictimailəşdirdim, artıq bütün mətbuata, qəzetlərə, küvlərə, eləcə sizə mən verdim. Həmişə olduğu kimi işdən təşəkkürdən keç çıxdım, həmişə mən işdən keç çıxdım, harisi 11-də, 12 radilərində, 10-da. Bu dəfə nəsə işim var, yerdə gedim, tərəfsizdim. Saat 9 radilərində çıxdım, Neşirətdən düşdüm aşağı, Bakı Dövlətin yanıyla Elmir Akademiyasından keçib metro düşəcəkdim. Orada qara bir tüpük var, oradan keçəcəkdim, həmişə keçdiyim yerdir. Bu oradan keçəndə arxadan 2 nəfər qatırıq gəldi. İlk öncə belə o qədər diqqət yetirmədim buna, çünki həmişə elə olur da, o qaranın yerə də qatırlar uşaqlar, məsələ gəlirlər və səsküylə gəlirlər, mən də fikir vermədim. Elə bunlar heç mənə çıxar çatmaz, mən arxadan baxmırdım, biri atlandı üstüm arxadan, mən yürüsə yıxıldım, sonra başladı mənə vurmağa. Bunlar vurduqca, biri vururdu, birinci də sifətimə vurdu, sonra ki, mən əlimlə sifətimi qoyanda, bunlar başladı qarnıma, böyrəyimə vurmağa başladılar və biri də ayağının üstündə çıxıb sanki rəqs edir kimi hərəkət edirdilər. Bunlar vurduqca elə deyirlər ki, ağıllanmadın, bir sənə deyir ki, ağıllı ol. Və bunu vururdular və vurduqca bir də yalnız bunun idi. Bu Əli Kərəminin payı, bu İsa Qəmbərin payı, bu Qənimətin payı, bu Tənəfsiyyənin payı, bu da Rafun payı. Və bunu deyirlər, mən də qaranlıq olduqca ətrafda insanları görə bilmədim və yalnız qışqırırdım və köməli təbii işim çağıra bilmirdim, qışırdım və bir təhər bulaq uğrandı, mən ani bir fürsətdən istifadə edib ayağa qalxdım, özüm də bilmədim. Qalxdım və də heç nə bunlara fiziki təsirlə özünə güc yox, necə bunlar eləyim və çalışıb qaçdım. Mənə bir adım, iki adım qaçan kimi bunlar əks istiqamətdə, mən nəşirə tərəf, bunlar da əks istiqamətdə qaçdılar.
Aydındır və siz o həmin adamların kimliyini müəyyənləşdirə bilmədiniz?
Xeyr, o qaranlıqda olduğum müəyyənləşdirmədim, amma çox güman ki, onlar bir gün əvvəl mənə aparan insanlar deyildilər. Çünki mənə aparan insanların həm sifəti yadımda idi, həm də onlar mənə çoxlu, təxminən 6 saat, 7 saat mənə söhbət edir üçün, onların səs tembirləri yaddaşımda qaldı üçün həmin adamların səsləri deyildi. Yəni, təxmin istəyirəm ki, onların səsləri deyildi.
Aha. İndi üzərinizdə hansı xəsarət izləri varmı?
Sifətində, yəni, alnımda var, biraz şiş var və ağrılar var, yəni izlər qalıb orada. Alnımda çapıq var və bir, iki yerdə iz var. Üzündə sağ tərəfdə xırda bir iz qalır. Bir də böyrəyim möhkəm ağrıyır. Sol böyrəyim möhkəm ağrıyır. Hazırda indi mən bir sayılı xəstəxanadayım.
Aha, ekspertiz olundu mu artıq?
Yox, ekspertiz olundu. Hazırda indi mən bir 10-15 gün sonra rengenə girəcəm.
Aha, aydındır. Və bundan sonraki fəaliyyətiniz barədə nə fikirləşirsiniz?
Əvvəl bundan əvvəl necə etsə, bundan sonra deyil olur. Yəni, həmin ki, köhnə amon köhnədəsi, yenə azarlı qəlsində, yenə də reportları verəcəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Ramin Deko idi. Ramin Deko iki dəfə təzyiqə məruz qalıb bu son günlərdə 2 aprel mitinginin ertəsi günü, yəni aprelin 3-də onu naməlum şəxslər götürüb aparıblar və dünən axşam da fiziki təzyiqə məruz qalıb və döyülüb, belə deyir. Və Rəşid Hacılı studiyamızdadır, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Rəşid bəy, yəqin ki, siz 2 aprel mitingində jurnalistlərin, həm vətəndaşların, həm də jurnalistlərin üzləşdiyi təzyiqləri izləmişsiniz və bu da bunun bu mitinglərdən sonraki hadisələrdir. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdik.
Jurnalistlərə qarşı bu son belə zorakılığın yüksəlişi bəlkə də bir neçə gün bundan əvvəl başlayıb artıq bu Samir Həziyevə qarşı Seymur Həziyevə qarşı olan onun uğurlanması, döyülməsi, hədələnməsi və s. deməkdən sonra başlayıb. Onu bilirsiniz, Ceyran Batanda evinə gedərkən orada uğurlayıb aparmışdılar, bir neçə saat ona işgəncə vermişdilər, döymüşdülər, təhqir etmişdilər, sonra isə gətirib Binəqədidə atmışdılar. Oxşar bir qədər hadisədir bu jurnalistin oğurlanması, hədələnməsi. İndi burada Ramin Dekoya münasibətdə birinci dəfə çox da sərt davranmayıblar, sadəcə olaraq onunla belə psixoloji söhbət eləyiblər, yəni təsir etməyə çalışıblar və s. amma ikinci dəfə artıq döyüblər və bundan nəticə dediyinə görə nəticə çıxarmadığını belə bildirərək döyüblər. Samir Seymur Həziyevin işi deməli xüsusi diqqət doğurdu. O andaca müxtəlif reaksiyalar oldu. Mətbuat Şurası reaksiya verdi. Daxili İşlər Nazirliyi deməli bir qrup deməli media təşkilatlarının rəhbərlərini qəbul etdi. O cümlədən Mətbuat Şurasının rəhbərini qəbul etdi. Və bu hadisəni ciddi şəkildə araşdırmaq istəyində olduğunu da açıq-aşkar bildirdi və doğrudan da öz deməli tabeliyində olan şəxslərə tapşırıqlar verdi elə bu deməli görüşdəcə. Amma buna baxmayaraq bu eskalasiya, bu şiddətlənmə deməli gördüyümüz kimi davam etdi. Miting zamanı indi tutulanlar var idi, miting zamanı polis təzyiqi ilə üzləşən jurnalistlərimiz də var idi, bəziləri həbsdə saxlandılar, Şəfələt Çobanoğlu məsələn və yaxud Xalik Bahadır və Əfqan Muxtarlı kimi jurnalistlər saxlandılar və müxtəlif təzyiqlərlə üzləşən bir sözlə mətbuat nümayəndələrimiz oldu. Amma indi miting zamanı problemlə üzləşmə bir məsələdir, amma şəxsin belə adi vəziyyətdə oğurlanması, sonra döyülməsi bir qədər başqa fərqli məsələdir. Mən açığı, yəni Raminin bu deməli bəyanatından sonra indi o onunla bağlı güman eləyirəm və ümid eləyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları yenidən bu məsələyə deməli ciddi şəkildə qayıdacaqlar. Xüsusilə Seymur Həziyev işində hələli indi müəyyən araşdırmalar var, amma elan olunmuş konkret nəticələr yoxdur. İndi hansı nəticələr varsa ola bilər, müstəntiqdə araşdırma aparan şəxslər də var, amma şəxsən məsələn bizlərə bundan bağlı hər hansı bir məlumat verilməyib, hansısa irəliləyişlər var bu məsələdə. Bunun ardınca indi Raminə qarşı bu hadisə, bunlar məyər birlikdə kompleks şəkildə araşdırılmalıdır. Bəlkə də eyni qrup və yaxud eyni şəxslər bu işlə məşğul olan, onlar ciddi şəkildə bu Raminin işinə də cəlb olunmalıdırlar.
Yeri gəlmişkən, bu hadisələr, yəni biz mitinqdə təzyiqə məruz qalanlar arasında hər zaman, yəni ənənəvi olaraq jurnalistlərə olan təzyiqləri ayırırıq, onları ayrıca müzakirə edirik. Amma ATƏT-in sədrinin bəyanatı olub bugün və orada bir cümlə diqqətimizi çəkir. O deyib ki, bizim təhlükəsizliyimizin təminatı özünü ifadə azadlığıdır. Özü də ancaq söz azadlığı formasında yox, həm də aksiyalar formasında. Yəni, sərbəst toplaşma azadlığı da özünü ifadə formalarından biridir. Bu halda, yəni, bəlkə bu işləri ayırmağa və xüsusi olaraq diqqət göstərməyə ehtiyac yoxdur. Necə bilirsiniz?
Adətən hüquqda bunlar bir-birindən ayrılır. Ona görə ki, biri ifadə azadlığı ayrıca bir deməli qorunur, ayrıca bir təminatlarla təmin olunur. Amma sərbəst toplaşma azadlığı deməli başqa hüquqi təminatlar və s. tələb edir. Yəni bu hüquqda ayrılmadır. Əslində mahiyyət etibarilə hər kəsin özünü ifadə deməli formalarından biridir bu ictimai etiraz aksiyaları və yaxud ictimai nümayişlər və s. marşlar və s. Bunlar da ifadə özünü ifadədir. Yəni kütləvi şəkildə insanların birlikdə özünü ifadə etməsidir bu. O baxımdan yəni ATƏT-in bu yerli sədrinin fikirlərindən mən tamamilə razıyam. Bunlar bir-birindən geniş mənada mahiyyət etibarilə ayrılmazdılar. Və demək olmaz ki, əgər biz ifadə azadlığını təmin edirik, o halda demək olmaz ki, toplaşma azadlığı və nümayiş keçirmə azadlığı pozulur. İnsanlar, deməli, ola bilər peşəkar şəkildə öz fikirlərini qəzet vasitəsilə ifadə edirlər və yaxud da ki, məsələn, internetdəki olan sosial şəbəkələrdə ifadə edirlər və yaxud da ki, toplaşırlar canlı olaraq hər hansı bir meydanda və öz fikirlərini ifadə edirlər, bölüşürlər, məsələn, şüarlar deyirlər və sər və sər. Bütün hallarda, bütün diktə cəmiyyətin sabitliyi, bütünlükdə cəmiyyətin sabit inkişafı, bütünlükdə deməli hər kəsin deməli hər kəsin təhlükəsizliyi, hər kəsin sabitliyi belə imkanların, cəmiyyətin belə imkanlarının olmasından keçir. Heç bir yerdə əgər söz azadlığı yoxdursa, əgər insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etmə imkanları yoxdursa, etirazlar müşəkkil formada, kütləvi şəkildə etirazlar bildirmək imkanları yoxdursa, o zaman hər hansı bir dövlət orqanının effektiv işləməsi, hər hansı bir cəmiyyət probleminin effektiv şəkildə həll olunması, hər hansı bir nazirliyin deməsi ki, mən stabilliyi təmin eləyəcəm ölkədə və s. bunlar tamamilə yanlışdır, bunlar aldadıcı fikirlərdir və heç bir belə ölkədə stabillik ola bilməz, heç bir belə ölkədə qlobal götürəndə təhlükəsizlik ola bilməz, eləcə də hər konkret şəxsə münasibətdə, konkret hadisə münasibətdə təhlükəsizlik ola bilməz. O baxımdan mən ATƏT-in nümayəndəsinin bu fikirləri ilə razıyam. Təhlükəsizlik o halda olur ki, insanlar etiraz etdikləri, bəyənmədikləri işlərlə bağlı, ictimai işlərlə bağlı açıq-açıq fikirlərini bildirə bilirlər.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Adronius Azubalis Azərbaycan və Rusiyada sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasının tendensiyaya çevrildiyini bildirib, bundan narahatlığını ifadə edib. O, aprelin 5-də, yəni bugün Vilniusda keçirilən ATƏT-in seminarında çıxış edərkən bu sözlər deyib. Mən bir daha sitatı təkrarlayıram. Bizim təhlükəsizliyimizin təminatı özünü ifadə azadlığıdır. Özü də ancaq söz azadlığı formasında yox, həm də aksiyalar formasında. Ona görə də biz gərək həmişə çalışaq ki, milli seçki proseslərini qoruyaraq daha da inkişaf etdirək, sərbəst toplaşma azadlığını hamının eyni dərəcədə mediadan istifadə etmək imkanlarını təmin edək deyə Azubalis əlavə edib. Son vaxtlar Moskvada və Bakıdakı tendensiyalar məni narahat edir. Biz gərək insanların döyülmək, həbs olunmaq və hətta ölüm qorxusu olmadan fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək azadlığını təmin edək. Fərq etmə şərqi və ya qərbi Avropa ölkəsi olsun, bu təminatlar bütün ATƏT çərçivəsində qorunmalı və inkişaf etdirilməlidir. Bu son bir ay ərzində Azərbaycanın Azərbaycanda bu məhdudlaşdırmalarla bağlı, təzyiqlərlə bağlı ikinci bəyanatıdır. Hal-hazırda telefon xəttində Elnur Məcidlidir. Elnur Məcidli Facebook-da 11 mart Böyük Xalq Günü etiraz qrupunun yaradanlardan biridir və ona qarşı dövlət çevrişi ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Aha. Və siz hal-hazırda Strasburqdasınız və bu yəqin ki sizin dərhal həbs olunmanızın yəqin ki qarşısına alır. Amma sizin yaxınlarınız, səhv etmirəmsə, prokurorluğa çağırılıblar, onlardan ifadələr alınıb. Bu barədə məlumat verərdiniz.
Mən əslində bunu bu cür hakimiyyətin deməli bu yola əl atmasını istəyirəm. Azad sözü boğmaq üçün bu yoldan istifadə etməsi qətiyyən qəbul edilməzdi. Mən düşünürəm ki, bu mənim haqqımda cinayət işi açılaraq əslində insanların fikrini başqa yönə yönləndirməyə çalışırlar. Yəni başlayan bir prosesi ləngitməyə və ya yavaşlatmağa çalışırlar. Yəni bu təzyiqlər, mənə qarşı olan təzyiqlər, ailəmə qarşı olan təzyiqlər və haqqımda açılan cinayət işi mən düşünürəm ki bizi pesimizmə sürükləməməlidir. Bundan başqa bu mənim ailəmə olan təzyiqlərlə bağlı bu 1 apreldən etibarən daha ciddi şəkil alıb. Ondan əvvəlki prosesdə başlamışdı. Deməli 11 mart səhifəsini yaradandan sonra artıq təzyiqlər var idi. Mənim anamı iş yerinə çağırılmışdı. İş yerində deməli icra hakimiyyəti orqanlarından 2 nəfər gəlmişdi və onlardan biri səhv eləmirəmsə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən olan bir nəfər olub. Və o insanlar anamı mənim erməni pərəst qüvvələrlə işlədiyimi söylüblər anama. Anamın işdən çıxarılması ilə bağlı hədə qorxu gəlmişdilər. Və daha sonra evimizin izləndiyinə dair bizdə faktlar meydana gəldi və telefonların dinləndiyinə dair. Təbii ki, mən bunları ictimailəşdirmirdim, çünki bir proses başlayıb və bu prosesin davamlılığı mənim üçün daha vacibdir. Bundan sonra 1 aprel günü deməli eyni vaxtda Bakıda deməli günorta vaxtı. Mənim səsim eho verir.
Sizin səsiniz burada əks-səda vermir, amma ki qırıq-qırıq gəlir. Siz danışın, yəni rahat danışın, çünki əks-səda vermir. Aha. Burada.
Deməli, mənim deməli, 1 aprel günü eyni vaxtda həm mənim yaşadığım, yəni ailəmin yaşadığı evə deməli, basqın olub mülki geyimli şəxslər tərəfindən. 8 nəfər olub, anam evdə tək olub, hücum olunub. Anam biraz səs-küy salandan sonra, qonşular çıxandan sonra onlar gediblər, ancaq getməyiblər daha doğrusu, gizləniblər. Atam işdən qayıdanda deməli elə qapının ağzında götürüblər, atamı götürüblər. 2 şəxs, biri deməli polis polkovniki Elxan Süleymanlı adlı bir şəxs olub, mülki geyimdə oldular və daha sonra 15-20 dəqiqə adı altında götürüblər atamı və 6 saat sorğu-suala çəkilib, gecə birin yarısı buraxılıb atam. Deməli ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsi Respublika Prokurorluğuna bağlı və mənim haqqımda cinayət işi açıldığı söylənilib atama və deyilib o əsas olaraq da açdığım səhifələr və o səhifələrlə bağlı blog yazılarım göstərilib. Təbii ki, mən bunları qeyri-ciddi ittihamlar sayıram. Yəni biz bu heç bir demokratik bir ölkədə söz azadlığı istəyən, yəni ölkədəki saxta seçkilərə qarşı və ya Fransa saxtakarlığa qarşı mübarizə aparan bir qrupa qarşı bu cür hərəkətlərdən istifadə olunursa, bu əslində rejimin, Azərbaycandakı hakimiyyətin nə qədər yəni əslində hakimiyyət özü də təsdiqləyir ki, qeyri-legal üsullar üstünü qurulduğunu təsdiqləyir. Yəni, bu son hadisələr onu göstərir.
Elnur bəy, İndi sizin sizi tanıyan adamları dünəndən bəri çağırırlar prokurorluğa və onları sorğu-sual edirlər. Siz konkret olaraq ittihamlar olarsa bunun necə nəticələnəcəyini düşünürsünüz? Yəqin ki, uzun müddət Bakıya qayıtmayacaqsınız, elə mi?
Mən əslində bunu uzun müddət olaraq görmürəm. İnşallah bu çox qısa zamanda olacaq. Yəni, Azərbaycanda demokratik mühitin yaranmasını mən çox qısa zamanda gözləyirəm və mən öz vətənimi çox sevirəm, yəni Azərbaycanı və öz xalqımı çox sevirəm və mən yaxında ora qayıdacağımı düşünürəm. Yəni, bu proses ümid edirəm ki, təbii ki, mənim hazırda qayıtmağım həbslə nəticələnə bilər və mənim ailəm də buna qarşıdır və mənim hal-hazırda Bakıya gəlməm indiki şəraitdə doğru deyil. Hal-hazırda Avropa parlamentindəyəm, hazırda görüşlərimiz olur müxtəlif millət vəkilləri ilə və mən də dünən xəbər tutdum ki, yəni bizim bizə yaxın insanları, dostları deməli, eyni idarə ifadə, şahid ifadəsi almaq üçün çağırır. 1 aprel günü mənim iki rayonda, həm Biləsuvarda, həm Bərdədə olan qohumlarım eyni vaxtda prokurorluq tərəfindən dindirilib. Yəni, 1 aprel günü bütün, belə deyək də, nəslimə qarşı bir hücum olub. Həm Bakıda atam, əmim oğulları dindirilib. Onlar iki əmim oğlu dindirilib Bakıda. Bir əmim oğlu həbs olunub hazırda. İki ay həbs qəti imkan tədbiri Səfər Əməmsi haqqında var.
Amma Məhəmməd Məcidlini 2 aprel, yəni 2 aprel mitinginin təşkilatçılarından biri olduğu üçün həbs ediblər. O, Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneridir və bu sizin işinizlə bilmirəm nə qədər aidiyyatlıdır.
Bəli. Yəni biz əslində onun həbsi bilinmirdi. Onun həbsini biz dəqiqləşdirə bilmirdi nə vaxt olub və hansı tarixdə olub və çünki onu belə deyək, oğurlamışdılar. Yəni heç bir səs soraq çıxmırdı. Və dünən məlum oldu ki, onu həbs edilib və haqqında cinayət işi açılıb və s. Və biz qorxuruq ki, ona qarşı işgəncə faktları ola bilər. Yəni bu aidiyyət olan qurumların bunu araşdırmasını xahiş edirəm. Çünki həm onunla görüşməklə bağlı biraz manelər var, belə deyək. Və yenə dediyim kimi, yəni həm deməli Biləsuvarda olan deməli qohumlarım, həm Bərdədə olan qohumların bibim oğlu, onun bibimin həyat yoldaşı.
Aydındır. Qohumlarınıza təzyiq var. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Aha. Elnur Məcidli Strasburqdan bağlantımız var idi. Elnur Məcidli ona qarşı açılan dövlət çevrilişi ittihamı ilə açılan cinayət işi haqqında danışırdı. Bu barədə rəsmi məlumatlar almağa çalışırlar müxbirlərimiz, amma hələ ki yalnız istintaq idarəsinə çağırılan adamlardan ala bilmişik bu mövqeləri. Onların bəzilərinə Elnur Məcidlinin açdığı bloqlar haqqında suallar verilir, bəzilərindən isə onunla ümumiyyətlə tanışlıqlarının tarixçəsi soruşulur. Hər halda dünən və bugün bu işlə bağlı istintaq əməlləri gedib. Bunun konkret olaraq hansı ittihamlarla ortaya çıxacağını hələ ki gözləyirik, biz rəsmi məlumatları gözləyirik. Rəşid bəy, bunun hüquqi tərəfdən izahını istəyərdik sizdən. Yəni ki, Facebookda qrup yaratmaq və adamları etirazlarını ifadə etməyə çağırmaq. Sizcə bu hüquqi baxımdan həmin necə tövsif olunmalıdır?
Bilirsiniz, bu hüquqi məsələ deyil əslində. Əgər adi bir adam Facebookda və ya başqa yerdə desəydi ki, mən bu dövləti çevirərəm, çevirmək istəyirəm, əlimdə imkan olsa çevirəcəm və s. və ya bundan bağlı da hansısa bir çağırışda etsəydi, yəqin ki, ondan bağlı heç kim əhəmiyyət verməzdi və bundan bağlı heç kim cinayət işdə başlamazdı. Bu qədər dövlət orqanı, müxtəlif ölkənin müxtəlif yerlərində adamları ora-bura çağırıb dindirməzdi. Belə çıxır ki, Elnur Məcidlinin qohumları ilə birlikdə belə bir imkanı varmış ki, ona qarşı belə bir ciddi tədbirlər görülür. Əgər bu imkan oradan da varsa və Elnur Məcidlinin onun yaxın qohumlarının, özdə Bərdədə yaşayan və Biləsuvarda yaşayan və Sumqayıtda yaşayan qohumları birlikdə toparlaşıb bir dövləti çevirmək imkanı yaradırlarsa, onda bu deməli dövlət zəifdir, belə çıxır. Yəni, dövlət zəif olmasa, o belə bir addımlardan, belə bir çağırışlardan əslində deməli qorxa bilməz və belə ciddi dövlət orqanlarını, çoxsalı insanları, vəzifəli və s. böyük yüksək maaş verdiyi şəxsləri belə işlərə cəlb etməzdir. Əlbəttə, bu, ona görə deyirəm ki, bu hüquqi məsələ deyil. Digər tərəfdən dövlət çevrilişi çağırışlarla, özdə Facebook çağırışlarla dövlət çevrilişi sadəcə ona görə deməli dövlət çevrilişi ifadəsi işlətmək, belə bir cinayətin olduğu ilə bağlı iddialar irəli sürmək çox-çox belə böyük fantaziyalar tələb edir. Çünki istənilən bir dövlət çevrilişinin arxasında özdə dövlət çevrilişi ümumiyyətlə ifadəsinin özü yanlış bir ifadədir. Hətta cinayət məcəlləsinə olmasına baxmır, söhbət yalnız hökumətin çevrilməsindən gedə bilər. Dövləti necə çevirmək olar? Dövlətin konstitusiya quruluşunu və s. dəyişməklə bağlı hansısa bir konkret addımlar olsa və bununla bağlı bir vəsait olmalıdır, bununla bağlı konkret qüvvələr olmalıdır ki, bu qanunsuz yolla, zorakı yollarla və s. bunu çevirə bilsin. Deməli, sənin qoşunun olmalıdır, sənin hansısa ətrafında çoxlu qüvvələr olmalıdır. Əgər söhbət hansısa bir mitinqlə etiraza çağırmaqdan gedirsə və bununla bağlı siyasətə dəyişiklik edilməsindən gedirsə, bu dövlət çevrilişi deyil. Deməli, belə çıxır ki, onda Elnur Məcidlinin böyük bir arxasında belə bir böyük bir qüvvə var və o hansısa bir vətəndaş müharibəsi törədə bilər və hökuməti çevirə bilər, ölkəni dağıda bilər və s. Bunlar isə absurd məsələlərdir. Ona görə də
doğrusu, yəni bununla bağlı o qədər də dəqiq və səhih məlumat da yoxdur. Çünki rəsmi məlumatı almağa çalışırıq biz. Elnur Məcidliyə qarşı konkret olaraq hansı maddə üzrə cinayət işinin açılması, bu onun sözlərinə görə onun valideynlərinə deyilmiş sözlərdir ki, dövlət çevrilişi tamamilə cinayət işi açılır. Hər halda indi telefon xəttində dünən iş üzrə istintaq əməllərində iştirak etmiş, yəni onu dindirilmiş Ramin Hacılı var. Ramin Hacılı ilə danışaq, bəlkə onda daha çox məlumat var. Ramin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Ramin bəy, sizə söylədilərmi ki, sizə hansı maddə üzrə cinayət işinin açılması Elnur Məcidliyə qarşı, bu məlumatları verdilərmi, niyə sizi istintaqa çağırıblar, niyə sorğu sual edirlər?
Orada bir sülka prokurorluğu, yəni bir hüquqi qurumdur və o kimisə təsləşdirilmə məsələsində maraqlandır, mənə o sualları verəndə dedilər. Və Azərbaycan qanunlarını kim pozursa üzərlərinə düşəni edirlər. İstintaq qrupu da bunun üçün yaradılıb. Onun əməlində hüquqa zidd məqamlar ortaya çıxıb.
Hansı əməlində?
Onu konkret yəni demədilər. O da yəni ümumi dedilər. Dövlət əleyhinə çağırışlar.
Dövlət əleyhinə çağırışlar.
Xüsusən də bloqunda dedilər çağırışlar var. Yəni mən tam ora getməmişdim, onları istintaq eləyim, ona görə çox sual verə bilmədim. Yəni, onların dediyi buydu ki, Elnur barəsində açılıqı, özünə məlumat vermişik filan, bizim sizi bura çağırmaqda məqsədimiz sizə hesabat vermək deyil, sizə bəzi suallar verməkdir. Yəni, mənə belə dedilər, çünki mən belə deyək, onlara suallar verdim, o sualları verirdim. Mənə isə təhrif edikləri suallardan başa düşdüyüm oldu ki, Elnur Məcidlinin əslində böyük bir istintaq aparmaq istəyirlər, bir ciddi sənədlər toplusu hazırlamaq istəyirlər, böyük bir papka formalaşdırmaq istəyirlər. Sanki bu Ergenekon belə deyək, savaşındakı kimi, yəni istintaqındakı kimi çox sənəd olmalıdır filan ki, Avropa yanında özlərinin hüquq olaraq nə qədər ətraflı işlədiklərini göstərsinlər bütün hər kəsə. Yəni bunu ona görə çağırmışdılar, mənə verdikləri suallardan belə başa düşdüm. Çünki heç bir Elnur Məcidlini mənim haradan tanıdığımı bilirdilər, hansı əlaqələrim olduğunu, hansı, yəni hər bir şeyi bilirdilər. Çünki hər bir şey Facebookda var idi. Verdikləri suallarda da eyni cavablar aldılar. Sadəcə material toplama məqsədi ilə verilmiş suallar idi.
Və yəni sizdə konkret olaraq maddə ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur?
Yox, konkret maddə deyil. Ümumiyyətlə cins dövlət əleyhinə çalışdılar. Yəni dəst yox, o cür demədilər. Sadəcə dedilər ki, çağırışlar, yəni xüsusən də internet vasitələrdən istifadə edərək çağırışlar etməsi, insanları buna təhrik etməsi filan, yəni bu istiqamətdə dedilər.
Nasıl çağırışlardır Rami bəy, nə çağırışlardır?
Bilmirəm, yəni onların mənə dediklərini.
Yox, anlayıram, sizin eşitdiyiniz hansı çağırışlardır maraqlıdır?
Daha çox sual verəndə, dedilər ki, siz İstintak etməyə gəlməmişsiniz bura.
Yox, anlayıram. Siz onlara demədinizmi ki, hansı çağırışlar eləyib o?
Dedim.
Və onu deyirəm də, mən soruşuram.
Dedi, blokunu açın, blokundan oxuyun.
Ha, sadəcə onu dediniz, başqa şey demədiniz.
Yox, o dedi ki, blokundan...
Yox, mən Rami bəydə soruşublar da, hansı çağırışlar eləyiblər.
Ha, Rami bəy, sizdən bəs nə soruşurdular?
Mən nə soruşurlar, onun blokunu oxuyursan, mən dedim ki, çox təəssüf ki, son vaxtlar mənim başım qarışdığına görə, ümumiyyətlə, həqiqətən, mən internetdə çox az oluram və onlarda da əsas xəbər portallarına baxıram, bloqlara baxanmağa vaxt tapa bilmirəm, heç öz blogumda o qədər aktiv deyiləm, heç Facebook şəbəkəmdə aktiv deyiləm, ona görə dedim, çox təəssüf ki, baxa bilməmişəm, dedilər, orada əksini tapmış yazılarda, blogunda və eventlərin yaradılması Facebook-dakı eventlərdə dövlət əleyhinə çağırışlar və təhriklər var. Bununla bağlıdır.
Aha.
Yəni, mən onlara deyə bilməzdim ki, siz çıxardın, bu dəqiqə mənim qabağıma faktları qoyun, görüm, nə ixtiyarla siz bu cinayəti çıxartmırsınız? Yəni, mən...
Yox, əlbəttə siz onu deyəməz. Sadəcə sizdən soruşurlar ki, dövlət əleyhinə o nə deyib? Yəqin sizin onu soruşurlar, deməzdim.
Hə, məndən dedilər ki, o dövlət əleyhinə onun dedikləri filan xəbəriniz varmı? Mən dedim, hansı dövlətin əleyhinə, nə dedikləri, Fransa dövlətinin əleyhinə? Dedilər, yox, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə. Dedim, nə deyib? Dedilər, bloqunda yazıb. Dedim, yazıb, siz oxuyun da oradan, məndən niyə
soruşursunuz?
Yəni, mən ciddi bir şey görmədim. Yəni, papka topluyurlar sanki. Yəni, çünki Elnur Məcidlinin qarşı irəli sürülən ittihamların əksini tapan yazılar onların əlindədir. Yəni, onun bloqunda və Facebook-dakı o qruplarda admindir. Hansı ki, o qruplardan çağırışlar olub. Həm ayın 11-i ilə bağlı, həm belə deyək, 11 mart həm də 2 aprel ilə bağlı. Yəni, bu faktlarda, o faktlarda onların əlində var. Yəni, məni və digər aktiv gəncləri ora çağırmaqda sadəcə papkanı genişləndirirlər və geniş məlumatlar filan. Yəni, başqa bir prosedur qaydaları kimi gördüm mən bunu. Yəni,
hər hansı
bir ciddi material yığma prosesi getmir, çünki materiallar əllərindədir.
Aydındır.
O da açıblar cinayət.
Təşəkkür edirəm, Ramin Hacılı idi. Ramin Hacılı dünən Elnur Məcidlinin, Elnur Məcidliyə qarşı açılmış cinayət işi üzrə istintaqa cəlb olunub, ondan ifadə alınıb dünən. Bugün Zaur Əkbər olub həmin istintaqa da cəlb olunub və Erkin Qədirlinin də çağırıldığı barədə onun özü Facebook şəbəkəsində məlumat verib. Erkin Qədirli hələ də deyəsən oradadır. Pərviz Həşimli də bugün çağırılıb. Zaur Əkbər jurnalistlərə verdiyi məlumatda deyib ki, məni Elnur Məcidlinin işi ilə bağlı çağırmışdılar, bununla bağlı ifadə aldılar. Elnur Məcidliyə blok yaratdığına görə cinayət işi açıblar. Bununla bağlı soru sual etdilər. Hər şey çox normal oldu, səmimi söhbət oldu. Suallar verdilər, mən də məqbul bildiyim şeyləri cavablandırdım. Mənimlə söhbət aparan müstəntiq Orxan müəllim idi. Soyadını unutmuşam, bunu dəyərlər saytına verib bu müsahibəni, bu məlumatı. Hər halda bəlli deyil ki, bu yenə də rəsmi və daha doğru məlumata ehtiyac var bununla bağlı. Və burada yenə də blog bunu necə qiymətləndiririk? Bu söz azadlığı məsələsidirmi?
Əgər söhbət bloqda nəsə yazmağa görə gedirsə, əgər söhbət hansısa çağırışlar etməyə görə gedirsə Facebook şəbəkəsində və başqa deməli bloqlarda, sözsüz ki, bu söz azadlığı məsələsidir. Yəni, burada heç başqa bir məsələ axtarmağa dəyməz. Əgər onun ondan hansısa bir başqa bir sübut tavsiye edirlər, yəni bu məsələ ilə bağlı. Onda əlbəttə biz deyə bilərdik nəsə başqa bir məsələ var. Birbaşa əgər çağırışlarla bağlıdırsa, indi biz bunu bilmirik. Heç ora çağırılan şəxslər də hansısa bir nə olduğunu demədilər, amma Ramin Hacılı dedi ki, onun bloqlarda, o sosial şəbəkədə yazdığı bütün iddiasiyalar onların əlində idi, güya ki, hər halda nə qədər doğru olduğunu biz bilmirik bunun. Və əgər belədir, sonda birbaşa söz atlığı məsələsidir sözsüz ki, və mən açığı bilmirəm Facebook şəbəkəsində yayılsa da İlnur Məcidli konkret olaraq nə yazıb, yəqin ki, nə yazması ilə bağlı şahidlərdən soruşurlar, onun özünə bir ittiham irəli sürməlidir və deməlidirlər ki, sən nəyi yazmışsan. Cinayət işi başlamaq üçün çox ciddi bir əsaslar olmalıdır. Bu əsaslar olmadan cinayət işi başlamaq, hansısa bir istintaq qrupu yaratmaq və çoxsalı insanların işini gücünü buraxıb ora gəlməsini və saatlarının orada ifadə verməsini təşkil etmək, məcbur etmək və s. bu çox ciddi bir şeydir. Bu dövlətin vaxtının, vəsaitlərinin düzgün olaraq sərf edilib edilməməsi məsələsidir. Yəni ona görə mən düşünmürəm ki, bu belə yəni tamamilə belə bir boş şeydən belə bir şeyin yaratmasının, ajitajın yaranmasının nədən irəli gəldiyini barədə məndə məlumatlar olmadığına görə qiymət vermək çətindir, amma bir mənalı olaraq mən deyirəm ki, bu söz azadlığı ilə bağlı məsələdir, əgər deyilənlər həqiqətdirsə.
Və müxbirimiz Esmirə Cavadova qoşulur bizə studiyada. Esmirə Cavadova bugün AXCP Cəlilabad rayon şöbəsinin rəhbəri Təzəxan Mirələmlinin başına gələnlər və onun ailəsinin başına gələnləri araşdırıb. Nədən ibarətdir orada baş verənlər?
Deməli, Xədicə, bugün saat 11-15 radələrində polisin bizə Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 11-15 radələrində Cəlilabaddakı 7 saylı orta məktəbdə qətl hadisəsi baş verib və 10-cu sinif şagirdi Cavanşir Həsənli ürək nahiyəsindən aldığı bıçaq zərbəsindən dünyasını dəyişib. Və bununla əlaqədar olaraq Vasif Mirələmov, Təzəxan Mirələmovun oğlu polisə aparılıb, ona qarşı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıbdı. Hazırda həm Vasif Mirələmov, həm də onun deməli Vasif Mirələmov məktəbin 8-ci sinif şagirdidir. Qətlə yetirilənsə 10-cu sinif şagirdidir və Vasif Mirələmovla birlikdə onun kiçik qardaşı 14 yaşlı Vahid də polisdə saxlanılır hazırda. Biz Təzəxan bəy danışdırmışıq, müsavat üzvü Əlpənah Rızaevi danışdırmışıq, təhsil şöbəsinin rəhbərini, rayon üzrə təhsil şöbəsinin rəhbərini və rayon polis idarəsinin rəis muavini danışdırmışıq. Əgər istəyirsinizsə, birlikdə bir-bir dinləyək onların mövqelərini. Deməli, Təzəxan Mirələmov. Onu da bildirim ki, 2 aprel aksiyası zamanı Təzəxan Mirələmov xəsarət alıb və hazırda Bakıdakı...
Onun sosial şəbəkələrdə və bizim saytımızda da onun gözünün çox pis vəziyyətdə olduğu görülən şəkli var.
Hazırda Bakıdakı xəstəxanalardan birində müalicə alır və oğlunun həbs olunması xəbərində elə xəstəxanada eşidibdir. Dinləyək
Təzəxan Mirələmovun bu barədə dediklərini.
Rayondan əlaqə saxlayıram ki, deyirlər ki, insident baş verib. Uşağı da tutub aparıblar. Yəni, həmin adam da bundan yuxarı sinifdə oxuyan uşağıdır. Nə dərəcədə oldum. Amma bir onu bildirəm ki, polis oğludur. İki gün imiş bunlarla gəlib savaşırmış uşağını. Uşaq da 8-ci sinifdə oxuyur. Bu günləri aralarında insident olub. İndi kimin əlində bıçaq olub, nə olub? Həmin o polisin oğlunu bıçaq dəyib, o da ölüb.
Aksiya başçılığı eləyir, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərov. Müəllimlər var ki, Sabirabad kəndi var bizdə, Sabirabad kəndindən, başqa kətlərdən gəlmiş müəllimlər var ki, onları alladıb gətiriblər ora.
İndi mən bu barədə o axırıncı Təzəxan bəyin axırıncı dediyi sözləri barədə geniş danışmaq istəyirəm. Bugün Təzəxan Mirələmovun yaşadığı evin qarşısında aksiya keçirilib, müəllimlərdən, şagirdlərdən ibarət və rayon partiya üzvü Əlpənah Rızaevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə aksiya iştirakçıları müxalifətin ünvanına təhqirlər, şüarlar səsləndiriblər və bax görürsüz bunlar qatildir, bunların balaları da qatildir filan. Bu şəkildə bu təpkili şüarlar səsləndiriblər və əgər ehtiyac varsa biz dinləyə bilərik Əlpənah Rızaevi də.
Aha, eşidək.
Yəni o həddə gətiriblər, o Vasifi dövüblər, Təxan bəyin oğlun Vasifi və onun qardaşının ikisini dövüblər, onlar o uşaqlar. Savaşma əsasında bu da o həddə gəlib çıxıb, bu da bıçağını götürüb, vurub onu. Hökumət onun Təxanın yaşadığı evin qabağında aksiya təşkil edib, yığıb ora müəllimləri göstərişlə, maarif müdürünü göndərib ora,
Bar müdürü müəllimləri yığıb ora, sonra kətdən şagirdləri gətiriblər ora. Orada Sərxanın evinin qabağında etiraz fişəri təşkil eləyiblər. İndi orada müxalifətə lənətlər oxudururlar orada. Əli Şəlmin ünvanına, Səqəbənin ünvanına, nə bilim, bulaq pulqandır, banditdir bunlar. Görürsünüz Cəfərin rayon təşkilatının oğlu nə işlə məşğul olur, cinayət körədilər və s. və ilə. Ona dəlalət eləyir ki, deməli bu iş əvvəlcə hakimə planlaşdırılıb, o şahid malı qısqırıqla o həddə gətiriblər ki, Sərxanın oğlu götürüb onu vurub ölümlə nəticələ.
Bu qətl hadisəsi nə zaman baş verib?
Bu qətl hadisəsi bugün səhər saat 11:15-də.
Yəni artıq bu bütün bunlar bundan sonra belə tezliklə reaksiya olur.
Çox tez bir zamanda yığışıb qonşu kəndlərin müəllimləri, şagirdləri çox bir qısa bir zamanda Təzəxan Mirələmovun evinin qarşısına yığışıblar və hətta bizə bildirdi ki, Ədalət Əsgərov telekanallardan birini gözləyirlər ki, gəlsin həmin aksiyanı çəksin. TV-də göstərsin. Bir də biz kənd müəllimlərindən birini danışdırdıq. Sadəcə o bildirdi ki, yəni anonimliyi qorunsun və onun istəyinə uyğun olaraq biz onun səsini efirdə səsləndirə bilmərik. O özü etiraf etdi ki, o da aksiyada iştirak edənlərdən biri idi və etiraf etdi ki, bəli mən Sabirabaddakı bir saylı orta məktəb müəllimiyəm və sadəcə deyiblər dur gəl rayon mərkəzinə təhsil şöbəsinin rəisi çağırır, gəlmişəm. Və gəldim, mənə gələndən sonra məlum oldu ki, məni Təzəxan bəyin evinin qarşısındakı aksiyada iştirak etmək üçün çağırıb, amma o Təzəxan bəyin evinin qarşısındakı aksiyada sona qədər iştirak etməyib, yəni aralanıb da aksiyadan. Sadəcə olaraq biz onun, yəni kim, hansı məktəbin nömrəsini dedik, bir saylı məktəbdə, Sabirabad kənd məktəbində ancaq adını hallandıra bilmirik istəyinə uyğun olaraq. Və biz təhsil şöbəsinin müdürü Ədalət Əsgərovu danışdırmışıq. Onun da səsi var bizdə, yəni səsləndirək, o tamamilə təksib edib.
Mənim məlumatım yoxdur. Qədəxan Miralamov yaşayır, müəllimlər binası Cəllabadda var, müəllimlər binası. Orada müəllimlər olurlar. Mən nə bilim, müəllim gəlib, şagird gəlib, tələbə gəlib. Mən Cəllabadda təhsil şöbəsinin müdürüyəm. Mənim ali təcrübəm başqa yerdə, mən kətdə təcrübə deyim. Mən nə bilim ki, bir uşaq oram.
Deməli, təhsil şöbəsinin Cəllabad rayon təhsil şöbəsinin müdürü Ədalət Əsgərov idi. Və həmin aksiya ilə bağlı biz polis rəisinə məlumat verəndə ki, Təzəxan bəy hesab edir ki, onun oğlunun onun oğlu bu işə təhrik olunubdu. Yəni qarşı tərəfdən, yəni bu uşaqların arasında insident süni şəkildə yaradılıbdı. Çünki Təzəxan bəyin də Əli Pənah bəyin də deməsinə görə həmin o 10-cu sinif şagirdi hansı ki öldürülübdü. O 2 gündür ki Vasifə yaxınlaşaraq, Təzəxan bəyin oğluna yaxınlaşaraq, yəni atava əcəb olub, onu döyüblər filan, bu cür sözlərlə, onların demələrinə görə bu cür sözlərlə qıcıqlandırıbdır. Aha. Və aralarında savaş baş veribdir. Dünəndən bugünə bir neçə dəfə savaş baş verib aralarında bunların demələrinə görə.
İsmir, biz qətli konkret olaraq kim törədib? Vasif yoxsa Vahid? Bunu ailə üzvlərinə deyirlər.
Təzəxan bəy deyir ki, əslində həmin şagird, yəni qətlə yetirilən şagird Vasifi döyülmüş. Yəni polis də onu təsdiqləyib ki, bəli, o şagirdlərdən biri o birinə şillə vurub, o da onu bıçaqlayıb. Yəni döyməsi barədə polis rəisinin özü də, rəis müavininin özü də təsdiqlədi bunu. Və Təzəxan bəyin deməyinə görə ki, həmin şagird bunun qardaşını döydüyünə görə, Vasifi döydüyünə görə, kiçik qardaş hansı ki 14 yaşına çatmayan, o qardaşını müdafiə eləmək üçün bıçaq gətirib və oğlanı vurub.
Aha. Yəni ailə üzvləri deyir ki,
ailə üzvləri deyir ki, kiçik uşaq törədibdi qətli. Ancaq nədənsə Vasifi cəlb ediblər cinayətçini, amma saxlanmağına polisdə iki qardaş ikisi də saxlanıldı. Belə. Bizdə polis rəisində mövqeyi var və o Təzəxan bəyi bu hadisədən siyasi şou düzəltməkdə qınayıb.
Aha. Eşidək polis rəisini də və sonra Rəşid bəy sizin hüquqşünas kimi və hüquqi və mənəvi tərəflərinə sizin baxışınızı eşitmək istəyəcəyik. Buyurun.
Orta məktəbdə talaşıblar, polis qardaşımla bunlar mübahisələşib, o ölən gəlib, ona bir şillə vurub, o da gedib evdən bıçağı gətirib, soxub ürəyinə ayətlə, qaraciyərinə, ölüb. Şu hadisə budur. Bıçağın özü valideynlərinə deyəndən sonra onun atası siyasiləşdirmək istəyirdi. Babasına deyəndən sonra uşağı yerini sonra müəyyən edib gətirmişik. Şöbədə prokurorluq araşdırır, dindirir. Təzəxan belə şeydən də alver eləyir. Oğlu adam öldürür, indi siyasiləşdirmək istəyir hadisəni.
Aha. Belə. Və Təzəxan Mirələmli ümumiyyətlə, yəni 2 aprel mitingində adı ən çox hallanan adamlardan biridir.
Xəsarət almış, döyülmüş, xəstəxanaya düşmüş.
Döyülmüş və onun kimi. Və onun orada iştirak zamanı döyülərək maşına basılması səhnəsi də bizim bizim Azadlıq Radiosunun veb saytındakı videolarda var və yəni kifayət qədər kəskin səhnələrdir. Rəşid bəy, nə düşünürsünüz eşitdikləriniz barədə?
Birincisi, çox böyük faciədir. Əlbəttə, uşaqların belə dalaşması və bir su nəticədə birinin ölməsi və hər iki ailə üçün, hətta mən deyərdim, ölən ailə üçün xüsusilə, amma o bir ailə üçün də faciəlidir, çünki belə bir yəni o çox böyük bir problemlər gözləyir bu ailəni bundan bağlı. İndi mən sadəcə bunun hüquqi tərəfi aydındır. İndi adam ölümü varsa bu araşdırılır və s. amma burada iki uşaqdan söhbət gedir ki, iki uşaq iştirak edib. Birinin yaşı 14-dən aşağıdır, biri isə daha böyükdür və s. İndi bunun şahidləri var. Yəqin şahidlər dindiriləcək və ümid eləyək ki, obyektiv dindiriləcək. Düzdür. O Təzəxana qarşı olan o Cəlilabadda hökumət orqanlarının apardığı kampaniya təəssüf ki, hər hansı bir obyektiv araşdırılma aparılması ümidlərini çıxıl azaldır bu işlə bağlı. Çünki bu həm zəruri müdafiə vasitəsi və vəziyyətində də ola bilərdi, həm uşaqlardan hansının törətməsi ilə bağlı məsələ dəqiq aydın araşdırılmalıdır və s. və kim təhrik eləyib bu məsələni və s. bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Amma bu artıq özü göstərir ki, o cümlədən uşaqlar arasında olan bu söhbət artıq onu göstərir ki, ölkədə bu baş verən bu deməli siyasi gərginlik və belə deyək də bu müxalif qüvvələrə qarşı aparılan belə bu kampaniya son nəticədə artıq başqalarına da sirayət eləyir. Onların ailə üzvlərinə sirayət eləyir, çünki həmin o polis işçisinin uşağı gəlib bunlara deyilmiş ki, atanı yaxşı edib, toplar döyüblər və s. xeyli dərəcədə bilirsiniz, o xəsarət almışdı onun atası və bu artıq ailədə gərginlik var idi və eləcə də bunu da gəlib belə deməyi biraz da gərginliyi artırmışdı və s. Və görür ki, biz artıq belə deyək də cəmiyyətdə bir parçalanmaya gətirib çıxarırıq. Biz daha çox belə cəmiyyəti islahatlara birlikdə əl-ələ verib islahatları aparmaq əvəzinə, biz birlikdə hansısa problemləri, Azərbaycan ümumi problemlərini həll etmək əvəzinə, biz müxalifətə qarşı kampaniyaya görürük, müxalifətin hökumətə qarşı sərt etirazlarını görürük, insanların narazılığını görürük və son nəticədə bu nəyə gətirib çıxarır? Bu baxımdan elə mən bayaq ATƏT-in sədrinin o yeni müraciətinə qayıtmaq istəyirəm. Əlbəttə, bu ATƏT üzvü olan ölkədə baş verir, Azərbaycanda baş verir bu etirazların bu şəkildə boğulması və buna yol verilməməsi və s. Əgər bu Ərəb ölkələrində baş verəndə ATƏT əlbəttə buna reaksiya vermirdi. Ona görə ki, Ərəb ölkələri ATƏT-in üzvü deyildi. Bu nə Liviyada baş verəndə buna ATƏT reaksiya vermədi, nə Misirdə baş verəndə və s. reaksiya Yəməndə baş verəndə reaksiya vermədi. Təbii ki, Azərbaycanda və Rusiyada əgər bu hadisələr baş verirsə, ATƏT buna mütləq reaksiya verməlidir. Çünki üzv ölkələrdir və ATƏT-in əsas prinsiplərindən, Avropa təhlükəsizliyin ki, bunun əsas məqsədidir. Əsas prinsiplərindən budur ki, insan haqları, xüsusilə də insanların etiraz etmək haqları təmin olunmalıdır. Əgər bu təmin olunmursa, artıq cəmiyyətdə parçalanma. Artıq təhlükəsizliyin pozulmasını bir Cəlilabad misalında görürük.
Mən bir neçə ismarcı oxuyum. Zamiq Məmmədli yazır, bütün bugün dinlədiklərindən dəhşətə gəldim. Bütün bu hadisələri analiz etdikdə belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxır ki, hakimiyyətdəki bu rejim kreslosuna təhlükə hiss edən kimi artıq hər cür qeyri-qanuni hərəkətlərə, iyrənclik və cinayətlərə əl atmağa qadirdir. Ürək ağrısı ilə açığını deyim ki, Azərbaycan xalqına yazığım gəlir, mənim zavallı xalqım. Zamiq Məmmədli yazır. Ələkbər Əliyev yazır, kiçik Mirələmovun qətl hadisəsini törətməsi yaxınlaşmaqda olan vətəndaş qarşı durmasının ayaq səsləridir. Bu qarşı durmanı bəlkə də Liviya sayaq müharibəni qızışdıran da hökumətdir. Belə yazır dinləyici. Bir neçə sual var, təxminən eyni məzmundadır. Belə bir İsmail Şar, salam Xəcə xanım, demokratiya deyilən anlayış, hər dövlətin özünə uyğun demokratiyası var. Məyər qərbdə demokratiya şərqdəki insanları qırmaqla olur. Demokratiyanı öldürmək, demokratiya əgər öldürməkdirsə, diktatorlar elə öldürür də, qoyun öldürsünlər. Belə yazır dinləyici. Yəqin ki, bu Liviya ilə bağlı, BMT-nin qərarı ilə bağlıdır. Hər halda belə ismarıç var dinləyicidən. Yəni, yenə də özümüzə məxsus demokratiyamız haqqında gəlib sual. Nə deyirsiniz buna?
özümüzə məxsus deyəndə ki, yaxşı, bu biz həm hökumətdə, həm cəmiyyətdə başqa qüvvələrdə, yəni o qədər ağılsızdılar ki, yəni biz gözümüzün qabağında Liviya hadisələri ola-ola, gözümüzün qabağında Yəmən ola-ola, gözümüzün qabağında artıq Suriyada qaynamaqda olan vəziyyət ola-ola, biz özümüzü bu günə salaq. Bizim elə bir vəziyyətdəyik ki, bizi qarşı durmalar bu şəkildə və s. xeyli problem yaracaq və ona görə də islahatların aparılması, insanların bütünlükdə cəmiyyətə, bütünlükdə siyasi proseslərə, bütünlükdə hökumətə, bütünlükdə müxalifətə çox böyük inamının yaranması üçün hökumət addımlar atmalıdır. Bugün əlində, hökumətin əlindədir bu imkanlar. Bugün hamını boğmaq, hamını susturmaq, o cümlədən hətta sosial şəbəkələrdə belə kimlərinsə yazı yazması ilə bağlı Facebook işi açmaq. Mən Elnur Məcidli işini Facebook işi adlandırardım Azərbaycanda. Əslində orada görürsünüzmü, Facebookda kimlər fəaldırsa onlar çağırılırlar sintaqa və onlarla söhbət olunur və s. Bu şəkildə mən hesab edirəm ki, sosial proteslərin qarşısını almaq son nəticədə çox ciddi fəsadlar gətirib çıxacaq. Ola bilər ki, müvəqqəti olaraq hökumət üçün hansısa bir belə deyə, nəfəs almaq imkanı yaranacaq ki, etirazlardan qaçsın. Amma bu daha sonra daha dəhşətli, daha pis etirazlara gətirib çıxara bilər və bundan biz qaçmalıyıq.
Təşəkkür edirəm Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı 2 aprel mitinqindən əvvəl və sonraki təzyiqlər barədə fikirlərini söylədi. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, növbəti saatda kommunal xərc, kommunal